penting adanya bagi seseorang atau individu untuk mengekspresikan their political view. Terlepas siapapun dia, selebriti, non-selebriti, sebagai orang yang hidup di sebuah negara, terutama negara demokrasi.
Hai sahabat TCID, kamu sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Sudah nonton Coachella belum sobat TCID? I hope sudah nonton ya, karena banyak banget performer-performer yang bisa dibilang sih penampilan di panggung keren banget gitu. Satu hal yang paling aku suka gitu dari Coachella adalah penampilan dari The XX, band yang aku dengerin dari zaman-zaman sekolah sampai hari ini tiba-tiba mereka comeback gitu. Itu salah satu performance yang bikin aku kaget. Terus juga nonton Turnstile gitu ya. Media banyak yang ngesorot penampilan Justin Bieber, tapi satu hal yang bikin me personally as a human gitu agak takjub ketika performance The Strokes membawakan lagu Oblivious begitu. Jadi di part bagian akhir penampilan lagu mereka, backgroundnya itu tuh menunjukkan political stance dari The Strokes, dan bisa dibilang sih ini jadi lumayan apa ya, jadi bahan omongan yang lumayan gede di internet karena The Strokes menunjukkan bagaimana situasi yang ada di Israel dan juga Palestina, begitu juga perang-perang yang terjadi. Dan ya, obrolan soal hal ini tuh gede banget gitu di sosial media volumenya ketika Coachella masih berlangsung. Dan sebenarnya ini bukan fenomena yang bisa dibilang sih baru sekali dua kali kejadian gitu. Kalau kita balik ke tahun 90-an, We Have Rage Against the Machine gitu ya, yang lagunya lumayan keras. Terus juga di tahun 2010-2020-an di Indonesia juga ada beberapa band yang lumayan berani menyuarakan stance politiknya mereka begitu. Dan buat Suara Akademia kali ini, kita bakal ngomongin soal seniman yang perform plus political stance dan berani nunjukin tentang apa ya, opini-opini mereka dan juga menyuarakan hal-hal yang sifatnya quote-unquote politis gitu. And for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Ahmad Saputra Syarif, biasa dipanggil Putra begitu ya, dan beliau adalah salah satu orang yang ada di belakang lab psikologi UI begitu. Tulisannya juga menarik-menarik banget di The Conversation Indonesia, jadi kita ngobrol sama beliau. Halo Mas Putra, apa kabar Mas?
Baik, terima
Ah,
kasih sudah diundang nih datang
ah, oke.
untuk ngobrol-ngobrol.
Ya. Gimana nih Mas Putra Makassar gitu? Apakah kurang lebih sama kayak Jakarta panasnya atau gimana? By the way, Mas Putra lagi di Makassar.
Betul, di beberapa hari ya, sepanas Jakarta tentu saja, tapi saya nggak tahu ya, 2 hari belakangan tuh hujannya rada deras gitu. Jadi saya nggak tahu, mungkin perubahan iklim kali ya.
Ya, people talk about climate crisis, tapi ya semoga nyaman-nyaman aja di sana. But anyway, kita langsung ke topik nih, Mas Putra, ngomongin soal performance dari The Strokes gitu, atau mungkin kita bisa ngeliat di Indonesia banyak banget band atau mungkin stand-up komedian yang berani menyuarakan opini mereka tentang hal-hal yang politik gitu. What do you think about the situations ketika makin banyak nih Mas sekarang seniman atau performer begitu ya yang semakin berani buat menyuarakan political view-nya mereka gitu di panggung yang bener-bener stage-nya gede gitu nih Mas Putra?
Oke, pertama poin saya adalah tentu mereka adalah selebriti ya dan memiliki follower yang sangat besar, apalagi The Strokes ataupun Panji Pragiwaksono yang beberapa hari terakhir sempat namanya mencuat karena dengan beraninya mencoba untuk mengekspresikan political views-nya di hadapan khalayak ramai. Tetapi poinnya adalah terlepas dari siapapun dia, baik itu selebriti, non-selebriti, penting adanya bagi seseorang atau individu untuk mengekspresikan their political view, terlepas siapapun dia, selebriti, non-selebriti, sebagai orang yang hidup di sebuah negara, terutama negara demokrasi, ikut serta, term ini biasa dipakai di psikologi namanya political engagement. Jadi penting adanya individu untuk terlibat pada political engagement ini. Apalagi kalau Klanderman bilangnya bahwa hanya 5% orang-orang yang turut untuk melakukan aksi kolektif untuk menyuarakan aspirasi their political view tentang bagaimana dunia, bagaimana negaranya. Dan saya rasa kalau positioning saya sangat mendukung baik itu The Strokes maupun Panji atau siapapun itu, terlepas dia selebriti ataupun bukan selebriti.
I see. Tapi seberapa penting sih Mas Putra gitu untuk seorang public figure gitu ya, menyuarakan pandangan politiknya di panggung gitu. Karena kalau kita bisa ngelihat, mungkin individu bisa gitu ya, tapi ketika orang sudah menjadi selebritas atau kayak performer gitu, seberapa penting nih buat menyampaikan political view-nya dia gitu.
Pertama mungkin pembahasan saya bakal menggunakan pendekatan SIT atau Social Identity Theory. Sebenarnya ada banyak sih bisa di approach, tetapi penelitian saya banyak berbicara tentang SIT dan bagaimana kemudian teori ini membuat seseorang untuk melakukan tindakan aksi kolektif. Nah, apa yang The Stroke lakukan, apa yang Panji lakukan, itu merupakan sebuah tindakan aksi kolektif. Jadi meskipun di sana ada kata kolektif, tetapi individu pun juga bisa diriwayatkan sebagai tindakan aksi kolektif selama tindakannya untuk meningkatkan status kelompoknya ketika mereka merasa kelompoknya sedang terancam. Jadi Panji misalnya memiliki kelompok masyarakat Indonesia dan ketika dia merasa terancam kelompoknya itu akan memicunya untuk melakukan aksi kolektif. Nah, poinnya adalah penting karena dia merupakan bagian dari kelompok untuk kemudian menyuarakan aspirasinya. Tetapi dampaknya tidak tunggal tentu saja. Dampaknya akan berjalan pada dua ranah yang berbeda. Ranah pertama, ini akan memberikan dan memperluas aspirasinya ke masyarakat umum. Apalagi bagi seorang selebriti, mereka memiliki follower. Tetapi di sisi lain, di ranah lain, PET-nya akan berjalan, akan membuka resiko-resiko terhadap selebriti itu sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Yang pertama, kenapa dampaknya meluas dan aspirasi politiknya dapat bertambah? Karena kalau di psikologi sosial sendiri, kita ada sebuah terma namanya parasocial behavior. Nah, parasocial behavior kalau menurut Boyd sendiri itu terbagi atas dua. Ada namanya parasocial relationship dan ada namanya parasocial interaction. Nah, kalau saja Mas Syarif nih nonton Dewa 19 dan ada tentu saja ada euforia di sana. Ketika kemudian pulang ke rumah, mungkin saja euforianya tidak dirasakan kembali. Nah, ini yang disebut sebagai parasocial interaction. Berbeda dengan parasocial relationship, jadi meskipun di rumah pada saat nonton misalnya, itu tetap akan terjalin antara individu dan juga objek yang dikagumi. Nah, sebagai seorang selebriti, tentu ada banyak follower yang kemudian merasakan parasocial behavior tadi. Parasocial behavior adalah perasaan perasaan kelekatan dan kedekatan terhadap objek yang dikagumi. Meskipun perasaannya hanya satu arah, tetapi ketika dia sudah maju kepada ranah parasocial relationship, maka tentu saja idealisme, ideologi, kepercayaan yang dianut oleh objek yang dikaguminya itu akan berdampak terhadap followernya. Mereka pun akan merasakan kegelisahan, merasakan kesenangan yang sama, kebencian yang sama. Dan sebagai seorang selebriti tentu mereka harus mafhum bahwa kekuatan yang mereka punya itu sangat besar, bahkan dapat berdampak ke banyak orang. Tetapi tentu saja harus memperhatikan pet lainnya, akan membuka resiko-resiko karena kepercayaan yang selama ini dianut secara personal itu dibawa ke ruang publik. Dan tentu saja ketika sebuah barang sudah ada di ruang publik, setiap orang berhak dan memiliki keluasan untuk menjudge-nya. Dan tentu setiap apa yang diucapkan, mereka harus kemudian melihat kedua pet ini.
Tapi gini nih Mas, pertanyaannya, ketika akhirnya tadi Mas Putra bilang ini penting begitu, so kita bisa menganggap bahwa panggung-panggung hiburan ini sebenarnya jadi apa ya? Jadi metode yang efektif buat naikin public awareness soal political situations tertentu dong Mas. Karena kayak misalnya gini nih, kita kita ngomongin soal kasus mens reanya Panji di tengah waktu itu demonstrasi begitu yang akhirnya orang melek situasinya meskipun responnya kebagi dua begitu. Ada yang bilang Panji melebih-lebihkan situasi karena Indonesia aman-aman aja begitu untuk beberapa golongan tertentu. Dan ada beberapa golongan yang menganggap kayak, oh thank you Panji, akhirnya mereka tahu situasinya. Pun juga ketika The Strokes di Coachella menyuarakan hal-hal yang ada di Gaza begitu ya, mengenai pendudukan Israel di Palestina begitu, orang akhirnya jadi melek sebenarnya what sides you're standing on begitu. Jadi sebenarnya panggung-panggung yang bisa dibilang berbanding terbalik dengan politik ini justru jadi tempat yang paling pas dong buat bikin awareness ke anak-anak muda yang sering dianggap kayaknya nggak melek-melek banget di soal situasi ini gitu.
Ya, pertanyaan yang sangat menarik. Tetapi kalau saya secara pribadi memandangnya, anggapan bahwa panggung hiburan dan panggung politik adalah dua dunia yang saling bertolak belakang, saya rasa itu adalah cara pandang yang terlalu menyederhanakan bagaimana kondisi dari realitas. Dan kalau saja panggung hiburan dan juga panggung politik itu digabungkan, maka akan ada sebuah inisiasi untuk political expression yang dapat mempengaruhi masyarakat dengan sangat.
Oke.
Kenapa saya katakan demikian? Karena tentu yang pertama, panggung hiburan itu berbeda dengan panggung politik. Panggung politik tentu saja membutuhkan kognitif yang sangat tinggi. Kalau saja kita menonton wawancara misalnya atau menonton debat, itu membutuhkan atensi, fokus yang sangat tinggi. Apalagi kita diminta untuk menimbang, berpikir, kemudian membuat decision making yang mana kemudian kita percayai. Tapi kan sebenarnya pernah diingatkan tuh sama Daniel Kahneman tahun 2000 kemarin di bukunya Thinking Fast and Slow. Dia bilangnya bahwa manusia itu sebenarnya makhluk yang diciptakan untuk bukan berpikir, tapi menghindari berpikir dengan menggunakan heuristik untuk kemudian memaksimalkan utilitas yang kita miliki. Nah, kemudian panggung hiburan menawarkan konsep itu, yang mana mereka bukan hanya tentu saja menuntut daya kognitif juga, tetapi juga masuk ke ranah afeksi. Masuk karena efeksi, mereka melibatkan emosi di sana, musik, visualisasi, humor, percakapan yang tidak dirasakan di ruang-ruang panggung-panggung politik. Nah, kalau di psikologi ada namanya peripheral road persuasion, yang mana ketika persuasi yang masuk itu sangat santun. Nah,
Oke.
bayangkan kalau ada tokoh politik nih datang ke rumah. Dan kita sudah tahu dia datang ke rumah untuk kemudian mengkampanyekan dirinya untuk masuk ke caleg misalnya atau ke pemerintahan. Tentu kita meningkatkan aware kita dan melakukan defense ketika saja ada hal-hal yang kita tidak sukai. Tetapi ketika kemudian panggung hiburan masuk dan melibatkan ranah efektif, itu betul-betul dampaknya luar biasa. Malah mendapati kita pada kondisi lowered resistance. Sehingga nyaman aja ketika persuasinya masuk. Nah, narasinya itu berasa tidak dipaksakan, tetapi dirasakan.
I see. Tapi kalau kita berbicara, ini kan performer yang menyuarakan political point of view-nya mereka, kan kayaknya makin sini makin kenceng gitu ya. Kalau kita bisa ngelihat dulu di Indonesia, mungkin kita bisa nge-refer ke Iwan Fals begitu, di era-era zaman dulu yang berani menyuarakan soal pemerintahan gitu kan. Di tahun 2020-an, 2010-an kita bisa melihat beberapa band gitu, mungkin di akhirnya side stream, kayak kita ngomongin Fish dan juga Seringai gitu, berani buat menyuarakan political stance-nya. Tapi nih kalau kita ngomongin soal impact nih, Mas Putra begitu, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh ketika seorang performer atau sebuah kolektif performer gitu, band atau mungkin stand up comedian atau mungkin di film gitu tuh bisa mempengaruhi pandangan politik seseorang gitu. Atau sebenarnya ini cuman kayak raising awareness aja nih Mas Putra.
Oh, kalau positioning saya malah ini berdampak sangat besar. Seperti yang saya sebutkan bahwa mereka semua tentu harus aware mereka memiliki follower yang dengan setia dalam beberapa situasi mengikuti mereka dengan sangat. Saya nggak tahu ya, saya sempat baca beritanya sekilas dan sekarang kan orang-orang pada marah tuh sama Raffi Ahmad di Twitter misalnya ataupun di X soal misalnya. Tapi sebelum ke sana, saya mengucapkan turut berduka untuk kecelakaan KRL kemarin. Ya, kemarin kan terjadi kecelakaan KRL tuh, dan pada malam harinya Raffi Ahmad datang. Dan banyak yang ngomel karena pada saat yang sama, orang yang di sekitar sedang bertugas untuk kemudian mengangkat atau mengangkut orang-orang korban kecelakaan. Dan pada saat yang sama, selebriti datang dan tentu saja penuh tuh tempatnya. Sehingga orang-orang sering sekali merasa tidak nyaman aja, apalagi seperti kondisi yang saya sebutkan. Nah, selebriti-selebriti ini tentu perlu paham dan yakin bahwa mereka sedang memiliki pol tersendiri yang mendengarkan mereka, dan itu bakal berdampak dengan sangat, apalagi ditambah dengan parasocial behavior yang saya sebutkan tadi.
Jadi justru malah sebenarnya untuk orang-orang dengan let's say power sebesar itu gitu ya, dengan pengaruh sebesar itu tuh political stance-nya bisa ditunggu sama orang yang suka banget sama karyanya dong, Mas.
Oh iya dong, karena secara sekilas entahlah, orang-orang mungkin yang tergabung di sebuah komunitas fans, terlepas dari mereka sadar atau tidak sadar, sebenarnya mereka masuk kepada sebuah kelompok. Nah, kalau dalam psikologi sosial sendiri, setiap individu, saya misalnya, atau Mas Syarif, itu kan memiliki komunitas-komunitas tersendiri atau kelompok-kelompok tersendiri. Nah, kelompok-kelompok ini memiliki orang yang mereka dengar. Dan untuk kelompok-kelompok fandom ini, tentu yang dijadikan sumber kenormaan adalah si selebriti ini atau objek yang dikagumi ini. Gitu.
Kita berbicara ke performernya nih, Mas Putra, begitu. Karena kalau di situasi Indonesia ya, bukan performernya sih, yang dikritik gitu. Subjek yang dikritik kadang-kadang kan ada performer dibalas dengan segerombolan orang-orang pembentuk opini, alias buzzer gitu, bahasa halusnya kan, kelompok pembentuk opini. Performernya sendiri nih, Mas, kadang-kadang kan suka mendapatkan ancaman begitu setelah mereka mengeluarkan opininya mereka. What do you think about the situations? Ada dampaknya nggak sih kalau akhirnya ada performer yang kayak, ah, aku berani ngeluarin stance politik, ah, begitu. Terus ada dampak-dampaknya nggak sih buat mereka sebenarnya?
Tentu saja ya, seperti yang saya bilang barusan bahwa ketika kemudian selebriti mengucapkan kebenaran yang dirasakannya, akan ada muncul dua path. Path yang pertama akan berdampak, dan tentu saja path yang kedua akan membuka resiko-resiko yang kemudian mengancam diri pribadi individu tersebut atau selebriti tersebut. Dan ini mungkin, bukan mungkin lagi, patut disesalkan. Patut disesalkan ketika kemudian individu tersebut merasakan ancaman yang sama. Padahal secara naluria, dia harusnya melakukan hal yang sama, yakni melakukan pembelaan ketika kemudian kelompoknya terancam. Nah, kalau Tachfeld dan Turner sendiri kan balik lagi ke teori SIT, dia bilangnya ketika sebuah kelompok yang di dalamnya ada individu merasakan ancaman, mungkin Panji misalnya, kan Panji secara track record betul-betul nasionalisme banget tuh. Pernah mengeluarkan buku nasional nasional apa nasionalis ismi misalnya, atau sebelumnya dia jadi rapper yang sangat banyak nuansa-nuansa nasionalisnya. Nah, tentu saja meskipun belum diukur, tetapi kita bisa merasakan bagaimana kelekatan yang Panji rasakan dengan masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia sendiri kan adalah sebuah komunitas, sebuah kelompok. Nah, ketika kemudian terancam, tentu saja individu yang di dalamnya akan melakukan sebuah tindakan. Nah, kalau Tuchel dan Turner sendiri bilangnya ada tiga nih tindakan yang mungkin dilakukan. Social competition, individual mobilization dengan social creativity. Dan yang sering disebutkan kan social competition, bentukannya aksi kolektif. Nah, seperti yang dilakukan oleh Panji, bentukannya aksi kolektif di depan panggung untuk menyuarakan aspirasinya. Ada atau tidaknya ancaman itu menjadi sesuatu hal yang perlu di-aware oleh si selebriti sendiri bahwa yang disebutkan olehnya adalah sebuah kepercayaan. Dan ketika kepercayaan dibawa dari ruang pribadi ke ruang publik, tentu ada judgement, bahkan resiko-resiko tersendiri yang menyangkut nyawanya.
So ya, kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya performer juga bahaya gitu. Tapi kalau kita sekarang sedikit tarik ke konteks Indonesia nih, Mas Putra, agak lumayan lucu ya. Performer, selebritas, member band, banyak yang menyuarakan opini tentang situasi politik begitu. Tapi ketika sudah masuk di usia yang tidak seproduktif biasanya, ada beberapa yang bergeser dan berubah haluan gitu, tiba-tiba jadi politisi dan masuk jadi anggota DPR. Sebenarnya kalau dibilang sah sih sah-sah aja ya, pilihan hak warga negara ya. Omongannya kan selalu mengubah dari dalam, omongannya selalu itu, dan juga kayak di luar gak terlalu didengerin, kita coba di dalam deh gitu. What do you think about the situation sih, Mas Putra?
Orang-orang kan sebenarnya sering sekali membenturkan tuh, baiknya kita membangun Indonesia apakah dari dalam sistem maksudnya menjadi anggota DPR ataupun tergabung di pemerintahan, atau sebaiknya kita berada pada posisi eksternal, memberikan tekanan-tekanan yang dirasakan perlu ketika kemudian pemerintah sudah salah jalan arah. Saya melihatnya bahwa terlepas dari dimanapun itu, baik itu di luar maupun di dalam, keduanya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kalau saja kita mengatakan bahwa menjadi bagian dari sebuah sistem itu penting, betul penting. Kenapa? Karena tentu saja perubahan dari dalam yang sifatnya struktural itu sangat dibutuhkan. Tetapi yang patut diingat bahwa keikutsertaan individu terhadap sebuah sistem atau sebuah komunitas atau sebuah penyelenggaraan itu dibutuhkan juga kapasitas dan kualitas yang dibutuhkan. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah ada banyak di antaranya yang tidak cukup mampu untuk memiliki standar kualifikasi yang mumpuni, membuat harapan dan realitas itu betul-betul jauh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ketika kemudian kita menjawabnya lebih penting eksternal dengan memberikan pressure yang besar seperti melakukan aksi demonstrasi, aksi kolektif misalnya. Tetapi yang patut diingat bahwa ketika aspirasi tanpa corong ke struktural itu sama saja pekerjaan yang bakal tidak memiliki hasil yang lebih baik. Makanya kalau pertanyaannya apakah kita perlu membangun Indonesia dari dalam? Jawabannya iya. Ketika apakah perlu membangun Indonesia dari luar? Jawabannya iya. Tergantung dari bagaimana kemudian kualifikasi kita pada positioning di antara keduanya. Misalnya Pak Rocky Gerung nih, beliau sejak dulu memposisikan diri secara eksternal karena dia dia mampu secara secara keilmuannya menguji banyak dialektika yang sedang terjadi di masyarakat dan mengembalikannya ke pemerintahan. Ataupun beberapa orang yang tetap langgeng di pemerintahan untuk stay di sana karena mereka merasa punya kualifikasi yang diperlukan. Nah, terlepas dari itu, luar atau dalam, saya merasa bahwa semuanya memiliki kualifikasi tergantung dari selebriti ini. Apakah mereka lebih baik berada di dalam dengan kualifikasi yang dimilikinya atau lebih baik di luar dengan kualifikasi yang dimilikinya.
Okay,
Gitu.
so it against the situations ya. Tapi mungkin kita berbicara ke performer lagi nih, Mas Putra gitu. Tekanannya bakal lumayan gede gitu ya. Terakhir mungkin yang lumayan viral adalah gimana band Sukatani yang membuat lagu soal bayar-bayar-bayar itu dan menyinggung polisi akhirnya kena tekanan begitu sampai akhirnya menarik lagunya gitu kan dan mendapat simpati masyarakat. Buat performer nih, Mas Putra, tekanan ini kan kayaknya semakin tidak bisa dihindari ya, karena bisa jadi ada beberapa rezim yang tidak terlalu suka atau beberapa instansi yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngerasa aman begitu ketika ada kritik nih. Ada nggak nih yang message yang pengen disampaikan ke performer ketika memang ingin menyampaikan opini mereka tentang hal-hal tertentu atau mungkin sampai di political stance-nya mereka nih, Mas Putra?
Saya mungkin mencoba untuk memberikan saran ke dua belah pihak ya, ke
Oke.
performer tentu saja dan juga kedua ke pemerintah. Saya teringat sebuah buku, judulnya The Psychology of Democracy, karangan Fathah Halim Mugaddam. Dibilangnya bahwa ada 9 kategori sebuah demokrasi itu dapat betul-betul bertambah kedemokrasiannya. Karena kalau di Mogadam sendiri, dia membagi demokrasi itu tidak seperti beberapa ilmuwan membaginya demokrasi otoritarian dan demokrasi. Kalau di Fatahali dan Mogadam sendiri, di buku itu, merunutnya bahwa ada yang betul-betul demokrasi dan ada yang tidak begitu demokrasi. Dan kita dapat kemudian menambah kedemokrasian tersebut dengan menganut 9 paham. Dan satu di antara paham itu adalah kebebasan untuk berekspresi. Nah,
Terima
ini menjadi sinyal yang penting, baik itu performer, apapun yang mereka lakukan sekarang. Tapi jangan lupa bahwa menyuarakan aspirasi dengan power yang mereka miliki itu penting untuk kemudian membuat demokrasi betul-betul berjalan dengan seharusnya. Dan tentu saja di pihak pemerintah, mereka sudah seharusnya sadar. Saya suka sebuah ungkapan nih, Mas Syarif, kebetulan diucapkan sama Mas Pram, Ketua Iluni UI. Dia bilangnya bahwa negara itu adalah sebuah imajinasi. Dikatakan imajinasi sampai sebagian besar masyarakatnya mengatakan bahwa itu negara, baru kita makfum bahwa itu sebuah negara. Kalau saja terma itu saya bisa pakai kembali ke percakapan demokrasi kita, demokrasi pun adalah sesuatu yang imajiner. Sampai sebagian besar di antara kita mengatakan itu demokrasi, lalu menjalankannya sesuai dengan adat dan aturan yang berlaku di negara kita. Dan tentu saja harapan kita demokrasi akan tetap berjalan dan seluruh pihak harusnya berperan. Tentu orang-orang yang punya power dan selebriti harus paham bahwa dia memiliki power yang besar nih. Dampaknya sangat gede. Dan juga pemerintah harus paham bahwa setiap orang yang kemudian memberikan political engagement-nya itu patut diapresiasi, karena begitulah demokrasi berjalan.
Menarik usulannya. Obrolan ini sebenarnya bisa makin panjang nih dan juga bisa jadi lebih vulgar gitu tapi agak lumayan seru. Tapi kita udah mulai di end of the road nih Mas Putra untuk obrolan kali ini. Well, performer yang makin melek sama political stance-nya jadi makin banyak begitu ya di luar negeri especially begitu. Not only The Strokes, kita bisa ngelihat ada band namanya Idols dan juga Fontaines DC yang sudah berani teriak Free Palestine di setiap panggungnya, bahkan manggung di Eropa yang lebih banyak yang pro-Israel gitu, dan masih banyak lagi lah performer yang bisa kita mention. Tapi terkait dengan obrolan ini Mas, mungkin ada yang belum disampaikan dan sedikit kelupaan, tapi pengen di-deliver ke Sobat TCID yang dengerin. Time's yours, Mas Putra.
Ya, maksud saya meskipun kita bukan selebriti, Tapi setiap orang, seperti yang saya bilang di awal, butuh untuk memberikan political engagement-nya. Political engagement dampaknya sangat besar, tetapi yang patut kemudian menjadi penekanan, voting yang dilakukan tiap tahun itu bisa dibilang political engagement, tetapi dibutuhkan political engagement yang lebih besar untuk kemudian demokrasi ini berjalan dengan semestinya. Dan siapapun Anda, mulai dari membaca buku, membaca website The Conversation, lalu kemudian melakukan political engagement-nya dengan cara apapun. Selebriti melakukan melalui karyanya, penulis melakukan melalui tulisannya, dosen melakukannya dengan mengajar mahasiswanya yang mana benar dan yang mana tidak. Kita semua dapat kemudian berperan di negara demokrasi ini.
Okay. So, that's a wrap for this episode. Mas Putra, thank you so much for the time. Kita udah selesai ngobrol bersama Mas Ahmad Saputra Syarif, peneliti dari Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Dan Sobat TCID, jangan lupa untuk follow sosial media kami di @conversationidn. Kami ada di X, Instagram, Thread, Facebook, dan juga TikTok. Subscribe YouTube channel kami di Conversation Indonesia dan follow Suara Akademia di Spotify dan juga Apple Music. Saya Muammar Syarif signing out. I'll see you on next episode Sobat TCID. Have a nice day and wassalamualaikum.
Kamu telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.